Sveiki, žinių radio klausytojai, eterė laida Žinoti sveika, ir aš jos vedėjas Darius Matas. Kalbėdami apie įvairias estetinės medicininės procedūras dažniausiai minime moteris. Specialistų teigimų šiuolaikiniai vyrai šioje srityje taip pat yra aktyvūs. Procedūros atliekamos ne tik dėl estetinių priežasčių, tačiau ir gyvenimo kokybei pagerinti. Na, o pokalbis apie tai su medicinos diagnostikos ir gydymo centro plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytoja Jelena Romanova Paškevič. Labadiena.
Labadiena.
Suprantama, kad kiekvienas pacientas vyras turi savo individualius poreikius ir kartais jie gali skirtis, bet vis tiek labai įdomu sužinoti, kodėl ir kokiu tikslu pas jūs dažniausiai vyrai kreipiasi, ko jie nori.
Visų pirma, aš labai norėčiau pasidžiaugti, kad jūs pakėlėt šią temą ir pasidžiaugti už mūsų stiprios lyties atstovus, kad jie kiekvienais metais vis labiau domisi sveikatos priežiūros ir grožio naujovėmis. Šiuolaikinė medicina gali tikrai pasiūlyti šiai dienai gana platų spektrą paslaugų ir vyrai dabar irgi jau nuo tų senų stereotipų atsisako ir nori irgi būti patrauklus, žavus, gerai atrodyti, kvepėti ir jaunai išsilaikyti. Tai va, dažniausiai ir ateina arba dėl išvaizdos, arba dėl padidinto prakaitavimo lygų gydymo. Tiesiog mes visada konsultacijos metu nusprendžiam, kas labiausiai nerima kelia, kas labiausiai domina ir kartu nusprendžiam, kokį paslaugų kiekį, kokią gydymo kokybę galim pasiūlyti.
Na, tarkim, taip pasižiūrėjus iš savo patirties, gal galite atsakyti, ar dažniau vyrai vis tik ateina norėdami su veidu susijusių procedūrų, ar vis tik su kūnu labiau susijusių su procedūrų? Kas yra dažniau?
Aš nenorėčiau taip labai išskirti tas dvi sritys, veidas ar kūnas, vis dėlto mes esam visuma, yra tikrai nemažai procedūrų, kuriuos atliekamos grinai veido, sryčiai, kaklo, bet yra ir kur visam kūnui. Jeigu žmogus ateina su problema dėl raukšlių, dėl kažkokių minkštų audinių defektų veido srityje, be abejo, mes visą dėmesį skiriam būtent veido kokybei, bet yra nemažai vyrų, kurie ateina dėl kūno formų pokyčių ir norėtų ne tai, kad pasigražinti, bet gal patobulinti kūno formas ir tada mes irgi galim pasiūlyti ir riebalų siurbimo, ir minkštų audinių plastikos, ir lazerinės procedūros, kurios pagerina pačios odos kokybę, priklauso labai individualiai nuo žmogaus.
Kokios procedūros vis tik yra dažniausios? Jūs minėjote riebalų siurbimą, ar tai yra dažna procedūra?
Taip, gana dažna procedūra, kaip moterų, taip ir vyrų tarpe. Riebalų siurbimas yra gana mažai invazyvi procedūra palyginus su didžiaja ta plastinė chirurgija. Rezultatai tikrai geri ir gana greitų. Tik tiek, kad aišku, mes visada užakcentuojam, nėra chirurgijos be gyvenimo kokybės pakeitimo, gyvenimo būdo pakeitimo, fizinio krūvio ir ramybės būsenos tolerancijos, mitybos. Tai yra, viskas yra plačiai. Grožis yra sveikata. Ne? Negali būti grožis be sveikatos. Mes visada akcentuojam pradžiai vidinį grožį, tai yra sveikatą, o paskui išorinį.
Žodžiu, net jeigu vyras atvyko, jam buvo atlikta riebalų nusiurbimo procedūra, vėliau tai nereiškia, kad žmogus gali valgyti, ką panorėjęs.
Absoliučiai.
Ir kiek panorėjęs.
Aš sakyčiau, netgi jeigu nesikeičia gyvenimo ritmas ir mitybos įpročiai, po riebalų nusiurbimo tikrai labai greitai viskas grįžta atgal. Tai jeigu žmogus pasiruošęs keistis reikia visapusiškai.
Kokios dar procedūros yra dažnos vyrų tarpe?
Vyrų tarpe, jeigu mes kalbėtume apie veidą, tai tikrai šiais laikais vyrai rūpinasi ir veido odos kokybę bei rūkšlių mažinimo, sakykim, tai procedūromis, tai veido odos kokybė tikrai labai neblogai pagerina lazerinės procedūros, lazerinis šlifavimas. Taip pat yra nemažai vyrų, kurie pagėdavo grožio injekcijų. Tame tarpe botulino toksinas ir hialurono rūgšties ir užpildai. Galbūt skirtumas su moterų būtų toks, kad moteris labiausiai pageidauja veido konturavimo. Vyrams tas nelabai rūpi. Dažniausiai sakykime taip, raukšlių kaktoje gydimas aktualesnis vyrams ir jeigu yra amžiniai kažkokie pakitimai, tai galim siūlyti užpildus kaip hialurono rūgšties užpildais arba savais riebalais arba implantais.
Ar tos procedūros yra skausmingos?
Nu, pameluočiau, jeigu pasakyčiau, kad neskausmingos, jos tikrai yra skausmingos, tik tiek, kad vis tiek mes naudojame nuskausminančius vaistus, kaip leidžiamus, taip ir įvairius tepalų pavidalų. Tikrai padarom maksimaliai, kad žmogus jaustųsi kuo geriau. Ta prasme, kuo mažiau skaudėtų, bet kai tu žinai, koks bus galutinis rezultatas, tai tas skausmas tikrai nevertinamas.
Kartais pasikamuoti nėra toks didelis jau iššūkis.
Kaip sakoma, dėl grožio, ką be padarytum.
Tos medžiagos, kurias jūs minėjote, kurios yra naudojamos raukšlių išlyginimui, maskavimui, poveikis yra ilgalaikis ar tenka kartoti procedūras?
Priklausomai nuo medžiagos, bet dažniausiai yra vis dėlto laikinas poveikis. Tiesiog trukmė gali būti iki pusės metų, gali būti iki metų, 3-4 metų. Viskas priklauso nuo medžiagos. Kokią medžiagą panaudoti, mes vėlgi nusprendžiam konsultacijos metu, kai įvertinam žmogų raumenų tonusą, veido odos tonusą, pažeidimo laipsnį, bei amžių irgi. Amžius šito vietoje irgi yra svarbus.
Kuo skiriasi pacientai vyrai ir pacientės moteris? Ir jiems atliekamos procedūros? Ar galbūt čia yra kažkokių niuansų, kurie išsiskiria?
Niuansų, pavyzdžiui, jeigu mes kalbėtume apie vokų plastinę operaciją, tai yra labai didelis skirtumas technikos prasme tarp vyro ir moterų, nes negali padaryti iš vyro moters, kai neišliks visai vyriškų bruožų. Nes vyras turi likti vyriškas tik tiek, kad jaunesnis, žvalesnis ir yra tam tikra specifika operacijų, kuri skiriasi nuo moterų.
Kokie vyrai dažniausiai jūs kreipiasi? Esam linkę manyti, kad dažniausiai savo išvaizdą rūpinasi, nežinau, pramogų pasaulio žvaigždės, aktoriai, dainininkai. Ar tai yra tiesa, ar vis tik, na, ir kasdienybėje vyrams rūpi vis tik jų išvaizdą?
Taip, nemažai yra iš tikrųjų šou pasaulio atstovų, nes jiems turbūt aktualiausia, nes jie visada viešumoje, bet nemažai yra ir žmonių, kurie su verslu susiję, nes vėlgi tie žmonės, kurie dažnai bendrauja tarp žmonių. Jeigu mes pasirinktume amžių, tai vis tiek amžius būtų čia jau brandaus amžiaus vyrai, kurie kažką pasiekė gyvenime, tikrai žino, ko nori, žino, kaip norėtų pasikeisti.
Kokio amžiaus yra jau tas brandus žmogus?
Nu, aš sakyčiau, virš 35 tikrai.
Ir tokiu atveju dažniausiai jau kreipiasi dėl raukšlių veide?
Dėl raukšlių, dėl kūno formų, pakitimų. Kartais netgi užtenka pokalbio, kad žmogus suprastų, kad ne vien plastinė chirurgija jam padės. Ir pradedam visada, kaip aš jau minėjau, nuo gyvenimo būdo pakeitimo. Siūlom sureguliuoti gyvenimo būdą, o paskui jau ateiti link mūsų paslaugų.
Ar tenka kartais konsultacijų metu atkalbėti vyrus nuo kai kurių procedūrų, nes galbūt jų nereikia arba kitaip įsivaizduojama?
Iš tikrųjų, taip, visada mes paaiškinam visą teoriją ir iš savo pusės galiu pasakyti, jeigu aš nematau reikalo, aš tikrai nesiūlau paslaugų savo ir jeigu mane pradeda prašyti, bet aš nematau reikalo, aš ir nedarau.
Po to, kai atliekamo šios procedūros, ilgas yra tas gyjimo laikotarpis, kada jau tie rezultatai tampa matomi, kada žmogus vėl savo veidrodyje mato jaunesnį?
Jeigu mes kalbam apie neinvazinės, tai yra nechirurginės grožio procedūros, vėlgi priklauso nuo rūšies. Jeigu tai būtų lazerinės procedūros, tai reikia jom pasiruošti, kad tas grožis vadinamas ateis už kelių savaičių, ne iš karto. Jeigu tai injekcinės procedūros, tai efektas matosi beveik iš karto, tiesiog tobulėjant kelių savaičių bėgė jis pasidaro tas tikras efektas. Kas liečia plastinę chirurgiją, tai rezultatai vertinami visada po mėnesio, dviejų, trijų, kartais net pusės metų ir metų. Jeigu, pavyzdžiui, mes kalbam apie nosies plastinės operacijos, kurios dažniausiai vertinamas po metų.
Tokiu atveju žmogui jau reikia pasiplanuoti ir nemanyti, kad galės eiti tiesiai į vakarėlį.
Taip, tikrai taip, nes čia tikrai reikia pasiruošti ir atostogas, ir užimtumą, ir be abejo šventės visokias, čia jau reikia pasiruošti.
Jūs taip pat minėjote, kad vyrai kreipiasi ir dėl didesnio prakaitavimo. Ir tai taip pat yra išsprendžiama kai kuriomis procedūromis.
Gana aktuali problema kaip vyrų, taip ir moterų tarpė. Tiesiog galbūt vyrai apie tai mažiau kalba, bet vis dažniau dabar apie tai kalba ir nori efektyvaus gydymo. Prakaitavimo gydymas visada prasideda nuo priežasties ieškojimo. Tai yra nuo organinės kažkokios priežasties apčiopiamos. Jeigu jinai nerandama, įvairių tyrimų pagalba mes pasiūlom gydymą botulino toksino injekcijomis, kuris yra tikrai efektyvus. Nes prakaitavimas dažniausias skundas yra pažastų srityje, bet taip pat nemažai pacientų, kurie vargsta nuo plaštakų, pėdų ir tam tikrų kitų vietų prakaitavimo, mes galim pasiūlyti efektyvų gydymą.
Kitos injekcijos veikia? Kodėl tas prakaitavimas taiga sumažėja?
Blokuojamas prakaito latako raumens susitraukimas ir tiesiog toj vietoj, kur yra suleidžiami vaistai, prakaitavimas arba ženkliai sumažėja, arba kartais išnyksta. Bet vėlgi laikinas efektas. Tam reikia irgi pasiruošti, kad paskui po pusės metų, po 8 mėnesių, priklausomai individualiai, tas prakaitavimas laipsniškai grįžta.
Jeigu kas internete suvestų šios injekcijos pavadinimą, taip pat rastų daugybę ir įvairių straipsnių, kur rašytų apie kažkokį šalutinį poveikį, apie tai, kad tai galbūt pavojinga gyvybei, arba jau to nereikia, tai gal ir čia nėra ko žaisti su gamta ir kaip yra, taip yra. Ar yra kažkoks šalutinis poveikis arba kažkokia didelė rizika?
Yra toks dalykas, kad tam tikras populiacijos skaičius, čia literatūroje minima iki 2-3 procentų populiacijos yra atsparios, sakysim, tai botulino toksinų, ta prasme, kad jis neveikia. Tai tokiem žmonėm, aišku, šitas gydymo būdas ir netinka, ir jis neveiksmingas bus, tada galima siūlyti įvairias kitas priemonės. Alerginių reakcijų kaip tokių tikrai buvę labai nedaug ir tai turbūt netgi ne į patį botulino toksiną, o galbūt į kažkokius priedus. Rizika, kokia rizika, nu galbūt perdozavimo, bet mes visada gana tiksliai paskaičiuojam pagal prakaitavimo zoną, kiek reikia vaistų.
Tai visiek yra ir individualu nuo žmogaus, ar ne vienas prakaituoja daugiau, kitas mažiau? Kokio pobūdžio vyrai kreipiasi tokių procedūrų? Tai yra sportininkai ar vėlgi tai yra labai skirtingi žmonės?
Nemažas procentas yra būtent verslo žmonių, kurie dalyvauja susirinkimuose, kažkokiuose seminaruose, kur reikia gana įtemptai dirbti ir emociškai ir jiems tai yra aktualu.
Dar kalbant apie pačias procedūras, aš taip įsivaizduoju, žmogus ateidamas pas kirpėją, pavyzdžiui, atsineša nuotrauką, parodo surastą šukuoseną internete ir sako, noriu štai tokios šukuosenos. Viskas tvarkoje, sukertama rankomis ir žmogus išėjo gavęs rezultatą. Kaipgi šiuo atveju, ar būna tokių klientų pas jūs, kurie ateitų su nuotrauką ir sako, na štai, atnori atrodyti kažkaip panašiai taip?
Taip, iš tikrųjų būna tokių pacientų, bet nepasakyčiau, kad labai didelis procentas, bet jų yra. Vėlgi konsultacijos metu mes išaiškinam, kokios yra galimybės būtent šitam pacientui pagal jo anatominius ypatumus ir paaiškinam, kad galimybės yra visokios, bet negali padaryti visai kito žmogaus. Tiesiog, šiek tiek teorijos ir arba žmogus supranta, arba tiesiog ieško kitų būdų.
Aš galvoju, kaip dažniausiai reaguoja artimieji, draugai ir pažįstami, ar tie rezultatai yra tiek pastebimi, kad nuolatos po to žmogus būna apipiltas įvairiais klausimais, ar galima praslysti ir nepastebėtam, kad kažką pasidarei.
Jeigu mes kalbam apie grožio injekcijas, tai dažniausiai ir yra toks noras, kad aš noriu atrodyti geriau, jauniau, bet kad niekas nepastebėtų. Tai va čia yra labai iš tikrųjų didelis darbas specialisto parinkti teisingą produktą, teisingą vaistą, teisingai jį suleisti ir apskaičiuoti dozę. Ir tada viskas bus gerai.
Sutikite, mūsų visuomenėje dar yra pakankamai įprasta manyti, kad estetinės procedūros, grožio procedūros, plastinė chirurgija yra daugiau skirta moterim negu vyram. Ar keičiasi tas stereotipas?
Tikrai keičiasi, tikrai taip. Jeigu paimtume mes laikotarpį prieš 10 metų, nu ir daugiau, tai vyrų pagrindinis kūno veido priežiūros šaltiniai buvo, reiškia, gerai nusiskusti, pasinaudoti losjonu ir galbūt turėti gerą odekoloną ir viskas to ir pasibaigdavo. Dabar vyrai tikrai pasiryžė plačiam spektrui paslaugų, veido odos, kūno odos gerinimui. Ir aš manau, tai yra gerai. Reiškia, jie labiau rūpinasi savimi, pasitiki savimi ir daugiau, aš manau, patinka moterims.
Aš klausytėjams dabar noriu priminti, mes šiandien laidoje Žinoti sveiką kalbamės apie įvairias estetinės medicinės procedūras, apie tai, kiek dažnai kreipiasi į specialistus vyrai ir kokias procedūras dažniausiai renkasi. Mano pašnekovė, tai yra medicinos diagnostikos ir gydymo centro plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytoja Jelena Romanova-Paškevič. Na, ir mes kalbam ar ne, kad tie stereotipai šiek tiek nyksta, kad tos procedūros skirtos ne tik moterim ir vyram. Man taip pat ir labai smalsu sužinoti, kaip tie vyrai iki jūsų atvyksta. Ar tai būna jų pačių iniciatyva, ar kažkas parekomenduoja, o galbūt atveda žmona, artimieji?
Vat viską, ką jūs paminėjot, viskas taip ir būna. Neretai atveda žmonos. Ir tada iš tikrųjų, kai atveda žmonos, tai ta motyvacija vyrų būna labai menka, nes jie nesupranta, kodėl žmona nori, kad jis pasikeistų. Geriausiai rezultatai pasiekiami tada, kai vyrai patys ateina, pasiskaito ir ateina tiesiog pasitikslinti, ar yra taip, ar kitaip, ir tada bendrom jėgom mes parenkam geresnį gydymo būdą. Ateina pats vyrai, tikrai pats. Draugai pasiūlo, taip pasiūlo. Ateina ir tiesiog iš smalsumo tik sužinoti, ką mes galim pasiūlyti, o paskui užsikabina ir pasidaro nuolatiniais mūsų pacientais. Ir aš manau, tai yra puiku.
Nenoriu čia kažkokių stereotipų labai laidyt, bet aš taip įsivaizduoju, kad visiek, na, moteris ar pusėje jos pasišneka. Sako, na, va, tu čia kažkaip atrodo labai pasikeitusi, gal kažkas naujo. Aha, taip, buvau ten ir ten, dabar tą ir tą esu pasidaręs, tarkim, ar ne. Ar vyrai apie tai kalba, ar būna taip, kad, na, ateina vyras ir sako, čia mano bičiulis lankėsi, vat, patiko, aš irgi norėčiau kažką panašaus.
Nu, matot, aš taip tarp vyrų labai pokalbių nedalyvauju, bet kiek teko tiesiog girdėti atsiliepimų, tiesiog bendrai vakarėliuose tikrai pasidalina kaip moterys tarpusavį, taip ir vyrai. Tik tiek, kad gal vyrai tarpusavį apie tai nekalba, jie daugiau kalba apie tai su moterim.
Kalbant dar apie savo išvaizdą, vis tik jūsų tokia galbūt yra kažkokia rekomendacija, kada vyras gali būti jau pasiruošęs kažkokiai procedūrai, operacijai, vis tiek kažkokią pasiruošimą reikia ir su savim, kad ta motyvacija atsirastų tinkama, psichologinis nusiteikimas, kur yra ta riba, ką reikia prieš tai padaryti, kokie namų darbai?
Aš manau visų pirma, kad vyrai jau nuo paauglystės turėtų būti auklėjami taip, kad jaunas vyras turi save prižiūrėti. Tai nereiškia, kad jis nuolat turėtų stovėti prieš veidrodį ir daugiau nieko neveikti. Bet tiesiog nepamiršti, kad veidas, kūnas, oda sensta žymiai greičiau, kai jinai neprižiūrėta. Ir ta prasme, įskiepyti galbūt nuo paauglystės, jūs galite paklausti, kodėl ne nuo vaikystės, nes vaikystė gal kiti dalykai turėtų būti aktualu, kad priežiūra ir sveikatos priežiūra tame tarpe ir grožio vystimasis turi būti laisviniškas, kokybiškas jau nuo paauglystės. O kada ateiti tų procedūrų, aš manau, gali ateiti ir paauglys, ir mes jam išaiškinsim, kaip reikia prižiūrėti veido odą, kad būtų kuo mažiau spogų, kad paskui išliktų kuo mažiau randų po spogų. Teisingai. Va, o dėl grožio injekcijų, tai čia individualiai. Ateina ir 30, ateina ir 60, ir tiesiog turbūt ateina laikotarpis, kai tu matai žmonės, bendrauji su jais, ir savyje kažkas darosi, ir tu supranti, kad tu nori keistis. Koks čia amžiaus laikotarpis, turbūt nėra tokio skaičiaus.
Ar brangus tai malonumas atrodyti jaunai ir gražiai?
Jeigu vertinti pagal atskiras procedūras, tikrai gali būti, kad kainos atrodytų didelės. Bet jeigu neužleisti save iki labai tokio, sakykim, išvaizdą tokį jau turėti, kur reikia labai daug pastangų, tai nėra tokios jau brangios jos. Bet aišku, palyginus, kaip nuėjus pas kirpėją ir nuėjus jau į grožio kliniką, tai skirtumas tai tikrai bus tarp kainų.
Jūs minėjote, kad savo išvaizdą rūpinantis nuosekliai jaunystėje, paauglystėje galime po to lengvesnį rezultatų turėti arba atrodyti jaunai ir tų procedūrų galbūt mažiau reikės.
Taip, ir mažiau investavimo reikės.
Kokiu galite duoti patarimų? Kokias klaidas žmonės, vyrai šiuo atveju galbūt daro savo gyvenime? Kas po to turi įtakos jų išvaizdai?
Aš manau, vat, jeigu kalbant apie paauglystę, kai yra tas hormonų audros, kai vat, pasikeičia ir odos riebumas hormonų fone. Ir vat, šitoj vietoj jau reikėtų pradėti rūpintis kokybiškom priemonėm. Tai yra ne šiaip nueiti į kosmetologinę parduotuvę ir savaime pirkti priemonės be specialistų rekomendacijos, o jau nueiti pas gerus specialistus, kurie įvertins jau būdama 15-16 amžiaus vyrų odos pokyčius ir rekomenduos tikrai profesionalią kosmetiką ir profesionalės procedūros, kurios nepaliks paskui žymių. Ir nereikės paskui brangaus gydymo.
Kiek yra svarbi genetika šiuo atveju? Ar pasižiūrėjusiu savo senelius, tėvus, galima žinoti, jeigu kas tavęs laukia?
Galima numatyti, bet tikrai nežinoti. Genetika yra labai svarbus dalykas, bet jis koreguojamas. Mes paveldim polinkį, bet nepaveldim tą senatvę, kuri turi mūsų tėvai. Tai aišku, žinant, kad pavyzdžiui, mano tėvui buvo nukritę visiškai viršutiniai vokai, kad jis žiūrėjo pro mažą plyšiuką, greičiausiai ir sūnus paveldės tą dalyką, bet nebūtinai, tai tiesiog atėjus tam tikram amžiaus laikotarpiu reikėtų į tai jau investuoti.
Tai baigiant pokalbį, dar toks klausimas man yra išlikęs, kurį norėčiau vis tik jums užduoti. Šios visos procedūros, kurias mes aptarėm. Kas tai vis tik yra? Ar tai yra tik tai noras atrodyti gražiai, ar tai yra vis tik savo gyvenimo pagerinimas?
Sako, kad gražus žmonės laimingesni. Tai aš sakyčiau, grožis, jis neatsiejamas yra su sveikatos sąvoka. Tai sveikata, tai yra kokybė gyvenimo. Tai kuo mes geriau jaučiamės, tuo mums yra geriau. Ir aš manau, mes geriau jaučiamės, kai geriau atrodom. Tai čia ir gyvenimo kokybė.
Vienas nuo kito neatsiejami dalykai. Dėkoju Jums už pokalbį. Aš klausytojams primenu šiandien apie įvairias estetinės medicinės procedūras, kurias renkasi vyrai, kalbėjomės su medicinos diagnostikos ir gydymo centro plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytoja Jelena Romanova-Paškevič. Dėkoju Jums už Jūsų skirtą laiką.
Ačiū Jums.
Ačiū Jums klausytojai, kad buvote kartu su laida Žinoti sveika. Prie mikrofono dirbo Darius Matas. Aš Jums priminu, kad visas laidas Žinoti sveika galite rasti Žinių radijo tinklapyje žiniuradijas.lt, archyvos skiltyje suvedę laidos pavadinimą Žinoti sveika. Dėkoju, kad buvote kartu. Gražios Jums dienos.